Dobrý den, já ještě než začnem, tak vám jenom řeknu, že začnem pozdějc. Že se bude začínat v 17.05, tak nemějte se tak, že byste něco přišli. Oni tady stejně nejsou ještě všichni řečníci, byť tedy nejdůležitější tady jsou. Tak vydržte prosím ještě 5 minut kvůli televiznímu přenosu. Začínáme v 17.05 a snad to pan Kužel už taky stihne a odboje taky. Tak děkuju za pochopení, máte 5 minut ještě pauzu.
Takže vážení, za 20 vteřin bude začínat tento přímý přenos.
Takže dámy a pánové, hezké odpoledne z hotelu Palace v Praze na dalším foju Hospodářských novin. Já se jmenuji Jindřich Šídlo a dnes budu toto setkání moderovat. Naším tématem je téma, které je pro vládu mimořádně důležité a jak to tak vypadá z přípravy, tak je mimořádně složité, a to je zákoník práce. A nad tímhle tématem bude debatovat pětice mých hostí, kteří jsou tady zatím čtyři. Ale pan Kužel snad už by měl být na cestě. Já vám představím, ještě přitom přivítám diváky televize Z1, která naše dnešní fórum přenáší. Já začnu s představováním, omlouvám se dámám, ale dostal jsem instrukci, abych začal od ústavních šarží, tak začnu a taky začnu od té nižší. Hlavním řečníkem, nebo jedním z hlavních řečníků, kteří budou dva a budou mít 10 minut na svoje proslovy, je ministr práce a sociálních věcí a místopředseda TOP 09, pan Jaromír Drábek. Hezký večer. pronomovat mu následně bude muž, který má těch funkcí ještě víc, a to je místopředseda Senátu parlamentu České republiky, místopředseda České strany sociálně demokratické, stínový minister práce a sociálních věcí Zdeněk Škrmach. Dobrý den. Teď se tedy omlouvám dámám a vracím se k ním za Českomoravskou konfederaci odborových svazů, které se tohle téma významně týká. Je tady paní Zdena Kindlová. Dobrý den. A dalším řečníkem bude Klára Valentová, advokátka advokátní kanceláře Ambrose & Dark z iniciativy Pružné pracovní právo 2010. A pokud dorazí pan Kužel, jakože máme slíbeno, tak bude vystupovat i prezident Hospodářské komory České republiky, pan Kužel, tak je to jenom na něm. Pravidla asi znáte tradičně z Hospodářských novin. Prvních 10 minut, nebo dvakrát 10 minut budou hlavní řečníci, potom po 5 minutách budou vystupovat tady zástupci té partity po mé levé ruce a advokacie. Posléze budete mít možnost se na hosty vrhnout a říct jim nějakou otázku. Doufám, že to bude klidnější než na magistrátě, ale to předpokládám, jak vás vidím, že ano. Řečníci budou mluvit tamhle od toho pultu. Pan Škrmach má prezentaci, pan ministr ne. Takže já myslím, že můžeme rovnou začít, abychom dodrželi všechny časové limity. Takže prosím pana ministra Jaromíra Drábka.
Ještě jednou dobrý podvečer, dámy a pánové. Já jsem se rozhodl těch 10 minut bez prezentace, protože prezentace obvykle zdržuje. To, co v úvodním slově se budu snažit vyjádřit, to je, v jaké jsme aktuálně situaci, co nás čeká a v jakém stavu aktuálně v tuto chvíli zákoník práce je. Není potřeba zdůrazňovat, to všichni vědí, že zákoník práce platí několik málo let, účinný tento zákoník práce od začátku roku 2007 a při jeho přijímání bylo základní ambicí změnit ten bývalý zákoník práce z roku 1966 na moderní zákoník práce, který se bude řídit zásadou, co není zakázáno, je dovoleno, který bude přehledný, uživatelsky přívětivý. Když si ten zákoník práce otevřete, tak jistě budete se mnou souhlasit, že se to ze 100% nepodařilo a podle toho, jaká je vaše orientace, teď tím nemyslím žádná jiná než politická, tak budete říkat, že se to podařilo z 80% nebo naopak z 20%. V tuto chvíli jsou vlastně připraveny nebo v procesu tři kroky novelizace zákoníku práce. Za prvé, proběhla na podzim letošního roku novelizace zákoníku práce, která se týkala přípravy rozpočtu na rok 2011 a některých dalších drobných úprav. Ta novelizace je projednaná jak poslaneckou sněmovnou, tak senátem, podepsaná prezidentem republiky. Čeká se na to, až od 1. ledna příštího roku bude účinná. Tam se především mění některé parametry zdůrazňují nikoli v systém, některé parametry v odměňování zaměstnanců veřejné správy. Jedním z takových drobných věcných změn je to, že od 1. ledna příštího roku bude i dohoda o provedení práce povinně písemná, protože to nám zlepší možnosti kontroly nelegálního zaměstnávání. Druhá položka je takzvaná euronovela zákoníku práce, to je v podstatě přizpůsobení se stále se měnícímu evropskému právu. Tato takzvaná euronovela zákoníku práce je v tuto chvíli po připomínkovém řízení a je na cestě do projednání ve vládě a následně v poslanecké sněmovně, tak aby mohla nabýt účinnosti v polovině příštího roku. A téma té novely jsou v podstatě Evropské rady zaměstnanců a některé další záležitosti, které se týkají sesoulaďování zvyklostí a práva na jednání se zaměstnanci, především ve společnostech, které přesahují národní formát, jsou toho celoevropského formátu. A třetí krok, to je komplexnější nevím, jestli se odvážím říci komplexní, ale doufejme, že ano, komplexní novela zákoníku práce, která v tuto chvíli je koncepčně v zásadách připravená. V tuto chvíli jsme zahájili konzultace jednak s odbornými pracovišti vybraných právnických fakult, jednak se sociálními partnery, tak abychom byli schopni tu koncepční novelu zákoníku práce představit někdy začátkem příštího roku a proběhnout standardní legislativní proces, to znamená připomínkové řízení, projednání vládou, předložení poslanecké sněmovně, poté senátu, tak aby účinnost této komplexní novely zákoníku práce byla k 1.1.2012. Co je hlavním motem, hlavními body té komplexní novely zákoníku práce? Tak jak jsem o tom mluvil na začátku, po 4 letech necelých účinnosti nynějšího zákoníku práce se skutečně ukazuje, že řada pasáží v zákoníku práce je nedotažených dokonce, není dostatečně přehledných, není dostatečně srozumitelných, není dostatečně jednoznačných. A já dám tady, víc prostoru nemám, já dám tady jenom několik málo příkladů, typických příkladů, jakými oblastmi se chceme například zabývat. Jednou z těch důležitých oblastí je uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, kde dnes sice platí takový všeobecný prvek, že pracovní poměry na dobu určitou mohou být uzavírány pouze na období 2 let, a to i při několikanásobném uzavření pracovního poměru, ale potom je tam řada výjimek, které v podstatě toto pravidlo kompletně ruší. Protože pokud je napsáno, že jakýkoliv rezortní předpis může toto pravidlo porušit, jakýkoliv vnitřní předpis organizace při vymezení vážných provozních důvodů může toto pravidlo porušit, tak v podstatě to znamená, že je to čistá deklarace, bohužel bez věcného naplnění. A to je příklad toho, kde potřebujeme tu úpravu změnit a dojít k úpravě, která buď jasně řekne, je tady to pravidlo a to platí pro všechny bez výjimky, a nebo je tady nějaké jiné, měkčí nebo jiným způsobem formulované pravidlo, které ale má jasnou platnost pro všechny, měří všem rovným metrem, přistupuje ke všem stejně. A o tom samozřejmě bude probíhat velmi náročná a důsledná diskuze. To jsou věcné pohledy a takových je tam několik desítek. Druhý základní pohled je uživatelská přívětivost. A zase to ukážu na jednom typickém příkladu. To je rozhodování mezi tím, jestli nějaké ustanovení zákoníku práce je povinné nebo dobrovolné. Dnes je na začátku zákoníku práce vyjmenováno několik desítek ustanovení, která jsou povinná. A poté je tam vágní věta, že dále jsou povinná všechna ustanovení, z jejichž povahy to vyplývá. A já dám jednoduchý příklad. Pokud zákoník práce říká, že týdenní pracovní doba je 40 hodin, ptám se, z povahy tohoto ustanovení vyplývá, že je to povinné nebo že je to dobrovolné. Nikdo neví, až judikáty sjednocují, zda, a dal jsem skutečně, prosím, triviální příklad, zda takové ustanovení je dobrovolné, či zda je povinné. Není možné ve všech několika stech paragrafech čekat na judikáty. Zákoník práce je norma, kterou se musí řídit několik milionů obyvatel a právnických osob naší země. Je potřeba, aby zákoník práce byl běžně srozumitelný jeho uživateli. Zákoník práce není specializovanou normou pro několik desítek občanů naší země. Je to norma, která musí být pochopitelná, uchopitelná a srozumitelná. To je základní cíl komplexní novely zákoníku práce a já věřím, že i za přispění komunikace se sociálními partnery se to podaří. Zatím děkuju za pozornost a těším se na diskuzi.
No ještě mi tam zůstaňte, pane ministře, možná, nebo pojďte si sednout, ať vás...
Tak teď nevím, rozporuplný pokyn.
Ne, omlouvám se,
nebo
já jsem...
sednout.
Já
jsem zvyklý poslouchat.
Já teď využiju svého krátkého práva, položit vám otázku. Vy jste říkal, že ten nový zákoník práce by měl platit 1.1.2012, říkám to správně.
Ano.
Což je celý rok zpoždění oproti původním plánům z léta 2010. Proč?
Já nevím, jestli to byl váš plán.
Ne,
žádný takový. Ne, nikoliv. Když se podíváte zpátky na letní měsíce, tak ano, plán byl takový, že některé jednotlivé věci, které považujeme za stěžejní, tak se budeme snažit, aby měly účinnost už od začátku roku 2011. Nicméně vždycky se mluvilo o tom, že ta komplexní úprava přijde až později. Aspoň já jsem o tom vždycky tak mluvil. Pokud najdete nějaký citát někoho jiného, tak...
Já se za vaší koaliční smlouvu, ale dobře. Mohl byste nám tedy prozradit?
Tedy, ano, já jsem chtěl zařadit do té novely zákoníku práce, která je účinná od roku, dnes už můžu říct, je účinná od roku 2011, tak jsem se tam snažil zařadit ještě některé jednotlivé věci, které se týkaly dohody o provedení práce, právě těch zmíněných pracovních poměrů na dobu určitou, kont pracovní doby a diferenciace odstupného. Nicméně po jednání na tripartitě, kde oba sociální partneři požádali o to a vyjádřili jasné stanovisko, že to má být obsahem jedné komplexní novely zákoníku práce, tedy jsem sociálním partnerům vyhověl a zapracovávám to do té komplexní novely.
Ohledy na sociální partnery jsou fajn věc u téhle vlády.
Já doufám, že příští středu se to jasně projeví, jak ohleduplná je vláda vůči sociálním partnerům.
Dobře, řekněte mi, můžete tedy už tuhle tu chvíli říct, jak by v té novele, která tedy začne platit komplexně o rok později, měly být řešeny věci, které v době, kdy se o tom debatovalo, budily největší, tedy, jak se řekněme, kontroverze mezi vámi, panem Škrmachem, odbory. To znamená, jak to tedy bude s pracovní dobou na dobu určitou, jak to bude s odstupným, jak to bude s dohodami o provedení práce.
Já mohu samozřejmě říct ten základní návrh. Základní návrh u odstupného je to velmi jednoduché. V rámci podpory vytváření nových stabilních pracovních míst, tak chci, aby zaměstnavatel, který někoho přijme a z důvodu například nedostatku zakázek ho musí po dejme tomu půl roce zase propustit, tak aby nebyl motivován k tomu, aby ho zaměstnával na dobu určitou. Protože ve chvíli, kdy ho dnes zaměstná na dobu neurčitou, tak ho půl roku zaměstnává, potom mu na odstupném vyplatí v podstatě polovinu toho, co mu vyplatil za práci. Tedy návrh je takový, aby v prvním roce zaměstnání bylo odstupné pouze jednoměsíční mzda, v druhém roce dvouměsíční a teprve od třetího roku trvání pracovního poměru bylo tříměsíční. Myslím, že je to dobrá motivace pro to, aby se místo pracovního poměru na dobu určitou používal pracovní poměr na dobu neurčitou. Co se týká pracovních poměrů na dobu určitou, tak jedinou mojí ambicí, já jsem to tady jasně řekl, je, aby ta pravidla platila pro všechny. Já budu pravděpodobně navrhovat, ale tak, jak říkám, probíhají konzultace o té optimální variantě. Ještě není vybrána optimální varianta, ale přikláním se k tomu, aby byla zvolena jedna z jednoduchých dvou variant. Buď, a nakonec tak je to i v rámci doporučení Evropské unie, buď omezit počet opakování, tedy například dvakrát za sebou a dost, na libovolně dlouhou dobu, anebo jednoznačně omezit délku trvání pracovního poměru na dobu určitou, byť se opakující, ale bez výjimek. Tedy například 2 roky, nebo 3 roky, nebo 5 let, to ať si řeknou sociální partneři, ale bez výjimek. Ještě nějaká položka?
Dohody o provedení práce.
Dohody o provedení práce, tam je to složitější. Koaliční závazek je, že rozšíříme to penzum hodinové roční na 300 hodin, nicméně, když si vezmete 300 hodin, to už se blíží téměř 2 měsícům plné práce a už dnes je to tak, protože tam není žádné omezení jednorázovosti, tak jak bylo dřív, tak už dnes je to při těch 150 hodinách, takže je to nezanedbatelné penzum na každý měsíc, pokud je to trvale opakující se činnost. Při těch 300 hodinách už je to 25 hodin měsíčně a my tam musíme nějak vyřešit to, aby dohoda o provedení práce nekonkurovala standardnímu pracovnímu poměru. To znamená, buď se vrátit k tomu omezení jednorázovosti, anebo stejně jako u dohody o pracovní činnosti nad nějaký limit zatížit dohodu o provedení práce sociálním a zdravotním pojištěním. Tohle je potřeba zase vydiskutovat, které řešení bude optimální.
Tak, děkuju. Pojďte si sednout tedy.
Děkuji.
Myslím, že další otázky. Děkuji panu ministrovi. Další otázky budou, nebo budete mít šanci klást zhruba za půl hodiny, až dojedeme. Tohle kolečko teď je na řadě stínový minister práce a sociálních věcí Zdeněk Škrmach.
Dobrý den, vážené dámy a pánové. A já jenom se omlouvám, protože prezentace byla připravována na původních 20 minut, zkrátím to na 10, takže ten výklad bude kratší, ale o to více si počtete. A jenom, abychom věděli, o čem hovoříme, tak zákoník práce je tahle útla knížička, kterou určitě všichni znáte, ať už jako zaměstnavatelé, tak jako odboráři, zaměstnanci. A pravda je, že tento moderní zákoník práce, který vlastně byl realizován v roce 2006 a je účinný od roku 2007, takže je teprve v plenkách, v začátcích 2 roky působení. A je pravda, že určité věci je potřeba prodiskutovávat a určitě ani tvůrci si nemysleli, že to zůstane bez nějakých úprav. Druhá věc je, zda ty úpravy jsou opravdu nutné a změny se mají dělat tehdy, když skutečně k něčemu prospějí. A nebo jestli jsou jenom proto, že jsou třeba nějaké koaliční smlouvě, nebo se na ní dohodla nějaká K9 a podobně. To jsou věci, o kterých asi je potřeba hovořit. A určitě jenom bych připomněl, že nový zákoník práce se zásadním způsobem liší od toho předchozího, a to tím způsobem, že ten předchozí říkal, že je možné jenom to, co ten zákon umožňuje, když to nový zákoník jde na moderní formu, a to znamená, že vlastně říká, co zákon nezakazuje, je možné dohodnout. Proto bych taky upozornil na to, že patří k zákoníku práce k zákoníku práce patří samozřejmě ještě zákon o zaměstnanosti a zákon o kolektivním vyjednávání, protože úplně ideální stav by nastal tehdy, kdyby si sociální partneři v rámci jak podnikových, tak vyšších kolektivních smluv podmínky dohodli. Pan ministr tady hovořil o tom, že není jasno, jestli pracovní doba je 40 hodin nebo něco jiného. Zákoník práce by měl být pouze limitem mini a maximálních hodnot. Jinak v rámci toho by to měla být otázka smluvní volnosti, ale taky možnosti vymahatelnosti práva. A to samozřejmě v našich podmínkách je věc, která by byla na samostatný možná seminář, jak se domoci práv, které jsou. Já bych se spíš zaměřil na to, o čem se hovoří dost často, a to je vlastně zda zákoník práce a flexibilita práce souvisí s nezaměstnaností. Tady na tom grafu třeba je možné vidět, že ono taky je důležité, kolik ten stát vynakládá na služby pracovního trhu, aktivní politiku zaměstnanosti, podpory v nezaměstnanosti. To všechno jsou věci, které samozřejmě určují. Tady můžete vidět, že Česká republika patří mezi jedny z nejúspornějších zemí v oblasti nákladu na zaměstnanost, ať už aktivní, tak i pasivní. Ostatně i mnohé zprávy, které jsou od nezávislých institucí, protože tak, abychom o tom mohli hovořit, hovoří o tom, že český sociální systém a na to navazující i systém zaměstnanosti je jeden z nejefektivnějších z hlediska vynaložených finančních prostředků. Samozřejmě zákoník práce není dokument, který by měl posilovat práva zaměstnavatelů, ale má jim je zaručit a má vyrovnávat určité postavení mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, protože zaměstnanec je závislý na svém zaměstnavateli, to myslím si, že je všem jasné, a zákoník práce by měl obsahovat základní věci, ze kterých potom se vychází. Ostatně nový zákoník práce zrušil některé normy, jako byl zákon o mzdě, zákon o platu, ale i některé další předpisy, a všechno je v této útle knížce, včetně bezpečnosti práce na pracovišti a podobně. Problém ale se ukazuje, a to možná je k diskuzi, že, a o tom se nehovořilo, že například otázka mest je dneska stanovována v kolektivních smlouvách, je stanovována v pracovních smlouvách, ale taky ji může jednostranně dávat, nařizovat zaměstnavatel tam, kde tyto smlouvy nejsou sjednány, například vnitřním předpisem, a tam může sjednávat i, nebo stanovat další věci. Problém je ale potom vymahatelnosti. Pokud není například mzdová smlouva nebo platový výměr součástí pracovní smlouvy, pak dochází k situacím, kdy vlastně je mzda za stejnou práci zaměstnancům jednostranně změněna a zaměstnanec není smluvním partnerem pouze pro práci a pro podmínky, ale tou základní podmínkou je mzda. Ale to byla diskuze, kterou jsme vedli už při přípravě zákoníku práce a možná, že by bylo dobré ji znova otevřít při těch navrhovaných změnách, které, s kterými přichází ministerstvo. Když hovoříme o flexibilitě pracovního trhu, tady třeba, a je to vlastně z dokumentu, který zpracovala OECD, který určitě není nějak ideově podjatý, je možné vidět, že Česká republika se pohybuje v tomto postavení vlastně mezi zeměmi, kde je poměrně velká flexibilita a malá jistota. Jsou jiné země, které jsou v jiných poměrech. A to je, myslím si, že velmi důležité, když hovoříme o dalším omezování práv a postavení zaměstnanců, protože hovoříme o pracovní době na dobu určitou. Tady možná bych konkrétně řekl ano, ten problém nastal v době, kdy si vysoké školy a univerzity prosadily, že tam můžou sjednávat pracovní smlouvy na dobu určitou na 5 let. To je ta výjimka, která je z toho pravidla a já osobně jsem přesvědčen o tom, že není dobře. Na druhé straně ten námět, že by to mohly být pouze 2 pracovní smlouvy na dobu určitou a pak už pracovní poměr na dobu neurčitou, to si myslím, že je určitě k diskuzi, pokud se stanoví pravidla. Protože to v mnoha případech může být výhodnější a nahradí to ty 3měsíční smlouvy po dobu 2 let, které určitě násobně jsou delší a neposkytují zaměstnancům žádnou velkou jistotu, navíc je staví do nerovnoprávného postavení, například v případě, že žádají o různé půjčky, hypotéky a podobně. To, co je potřeba do budoucna, je potřeba taky posilovat sociální dialog a proto jsem taky zdůraznil zákon o kolektivním vyjednávání, protože rokem 2006 fakticky skončilo rozšiřování vyšších kolektivních smluv. A to je samozřejmě politika vlády a svobodné rozhodnutí. Na druhé straně je to otázka, jestli tedy mají být předpisy široké, jestli v zákoníku práce mají být i ty věci, které je možné dohodnout třeba na úrovni jednotlivých zaměstnavatelských a odborových svazů. Ještě 2 minuty? Dobře, už směřuji k závěru. Ale zdůrazňuji právě tu smluvní volnost. A jsou země, kde třeba, protože minimální mzda, na kterou bych taky upozornil, že tak jak 6 let není valorizována, tak samozřejmě má své problémy. Na druhé straně jsou země, kde minimální mzda není v zákoně, ale je vlastně v rámci tarifních smluv, které uzavírají ať už regionálně nebo celostátně odborové a zaměstnavatelské svazy třeba v Rakousku, v Německu, ale i v jiných zemích je to otázka, nebo v kolektivních smlouvách v jednotlivých firmách. A tady právě určitá podpora té smluvní volnosti měla být vlastně impulzem i k tomu novému zákoníku práce. Jenom když se podíváme na další graf, tak můžeme vidět, že Česká republika patří mezi země, kde je jedna z nejdelších pracovních dob jako takových. Samozřejmě můžeme vést diskuzi o tom, jestli to je dobře nebo není. Některé návrhy, které připravilo ministerstvo, například je to otázka pracovních kont, které byly vlastně zavedeny jako možnost určité zvýšení flexibility. Otázka je, zda to rozšiřování a jednostranné bez souhlasu zaměstnance nebo určitého předstihu, aby se na to ten zaměstnanec mohl připravit, je nebo není prospěšné. Ono to musí vždycky oboustranné. Znevýhodnění pro zaměstnance by mělo být vždycky kompenzováno určitým mzdovým zvýhodněním. To tak prostě na tom trhu chodí. Pravda je ale, že na rozdíl od elektřiny, plynu nebo dalších komodit, které zaměstnavatel musí nakupovat za ceny, které mu určuje dodavatel, tak samozřejmě může v některých věcech smlouvat, tak u mzdy. A znova opakuju, bohužel díky tomu, že mzdové podmínky nejsou povinně součástí pracovní smlouvy, dochází k tomu, že vlastně mzda je mnohdy tím kritériem, které je možné jednostranně ze strany zaměstnavatele upravit.
Čas.
Už.
Čas. Dal jsem vám 48 sekund víc, pane místopředsedo, omlouvám se. Ještě tam ale prosím chvilku, že vás přerušu. Budete nepochybně tázán z publika. Já se tedy zeptám úplně elementárně, jestli dovolíte, co z toho, co jste slyšel z návrhu, nebo co víte z návrhu vlády na změnu zákoníku práce, jste vy ochotni podpořit? A co je pro vás naopak úplně nepřijatelné v případě, že tak je tady v Česku hezkým zvykem, dojde ke změně vlády, půjde z toho zákoníku práce okamžitě pryč?
Já jednak si nemyslím, že po každých volbách by se tady měla být revoluce v zákonech, prostě měla by být určitá kontinuita, čtyřknu, co si občan zvolil, tak by na to mělo navazovat, takže já si myslím, že po každých volbách by těch zákonů se mělo měnit co nejméně. Takže otázku sám nemám, já osobně nemám rád, říkáme, my to zase po volbách změníme. Je potřeba v tom nějakým způsobem pokračovat a hledat to, co se osvědčí a co se neosvědčí, to ukáže nakonec praxe. Pokud vezmu, určitě je možné hovořit o změně podmínek, pokud je o pracovní smlouvu na dobu určitou, to je věc, která určitě je komplikovaná a kde je možné hledat lepší řešení. Jsem rád, že pan ministr, pokud jde o dohody o provedení práce, že má taky pochybnost o tom prodloužení. Ten problém není jenom v tom, že to je ze 150 na 300 hodin, ale už dneska i při těch 150 hodinách ta skutečně odpracovaná pracovní doba je mnohdy mnohem delší. To je základ, to je ten problém, že ta možnost kontroly je tam fakticky nulová. Jestli ten člověk odpracuje 150 nebo 450 hodin, to v zásadě nikdo neskontroluje, protože on má sazbu na hodinu a víceméně jeho zajímá výdělek, nikoliv počet odpracovaných hodin. Já myslím, že největším takovým sporem byla otázka tarifních platů u veřejné a státní správy, protože tam ten problém samozřejmě určitého uvolnění vyvolává negativní reakce, protože tam dochází k určité diskriminaci z hlediska věku a podobně, ale je to věc zase politického rozhodnutí. A otázka je, nakolik by měla být veřejná státní správa stabilizovaná a jaké by měly být její úroveň. Ještě možná jednu věc, kterou tady vzpomenu a která je problematická podle mého názoru jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, že lidé, kteří odejdou z firmy dohodou nebo dají výpověď vlastní vůle, že jim bude krácena podpora nezaměstnanosti. To vidím jako základní problém, protože jsou firmy, které zaměstnají lidi na dobu neurčitou, ale mají sezónní výkyvy a potřebují prostě tu situaci řešit a dohoda je pro ně nejlepším řešením. A bohužel tohle bude znamenat, že lidé nebudou chtít dobrovolně odejít a bude to vyvolávat v těch firmách problémy. Stejně tak jako to může být problematika, která vlastně se týká otázky zaměstnávání. Určitě například ten problém zaměstnávání nezaměstnaných za ty 4 000 korun, to byla věc, která byla zkušební, může, nemusí být, ukazuje se, že je to zneužíváno. Na druhé straně překlenovací příspěvek nezaměstnaným, kteří se začnou sami živit na živnostenský list. Já myslím, že Česko dneska patří k velmocím, pokud jde o podnikatele v monterkách, čili lidi, kteří vlastně pracují na živnostiach, živí sami sebe, nikoho nezaměstnávají a v zásadě mnohdy jsou využíváni vlastně jako levná pracovní síla na i profese, které normálně zastávají lidé v zaměstnaneckém poměru, čili toto je potřeba zvažovat, jestli to nebude mít podobný důsledek jako předtím.
Děkuju, to byl Zdeněk Škrmach. Díky. A já se snažím dodržet časový limit a zatím se to snad daří, tak já nebudu zdržovat, rychle předám slovo sociálním partnerům. První bude prezident hospodářské komory, pan Petr Kužel, a ten nám řekne, co si představují zaměstnavatelé od nového zákoníku práce a jestli to, co zatím vidí, je uspokojuje. Děkuju.
Takže já začnu hned z hurta. Zákoník práce samozřejmě tak, jak tady bylo několikrát řečeno a neočekává se ode mne, že bych asi hájil pozice úplně těch, kteří říkají, že se má naopak zvětšit. Naopak zákonník práce má být flexibilní normou a zároveň útlou knížkou, která by měla velmi jednoduchým způsobem jak zaměstnavateli, tak zaměstnanci vysvětlit, co se od něj čeká. To mám pocit, že někdy v některých diskuzích opravdu zůstává za dveřmi, protože mám pocit, že bychom se chtěli vrátit k tomu, že zákonník práce by měl být opět sáhodlouhou knihou, ale to bude naopak problém pro zaměstnance, nikoli pro zaměstnavatele. Takže to je první poznámka. Za druhé, my říkáme, že v některých věcech, jako je odstupné, my naopak, my jdeme ještě dál a dali jsme to také do svých připomínek za zaměstnavatele, tak my říkáme, že odstupné by v prvním roce nemělo být vůbec. První a třetí rok 1 měsíc, do 5 let 2 měsíce a naopak až při 6 letech odpracovaných 3 měsíce. Je to samozřejmě propočteno z toho důvodu, že za prvé některé země v Evropě to mají, a za druhé, když se podíváme na to, jakým způsobem i dneska je možnost vyplácení odstupného, tak si myslíme opravdu, že je nutné, aby ten zaměstnanec si vážil toho pracovního zařazení, ve kterém je. A to myslím v tom dobrém slova smyslu. Protože pokud se tak nestane a nebude zákonník práce flexibilní a nebude i peníze, které z toho poplynou, tak my nebudeme jako Evropané konkurenceschopní proti tomu, co se děje kolem nás, protože když přeskočím úplně na jiné téma, to s tím absolutně souvisí, tak v Evropě už se ten hrubý domácí produkt nebo ta světová ekonomika vůbec v budoucích letech nebude odehrávat a pokud s tím něco neuděláme, nikdo z nás na tom nebude vůbec dobře. Zkušební doba, dále to je další věc, kterou bychom rádi změnili. Je to opravdu na velkou diskuzi ještě s Ministerstvem práce a sociálních věcí, ale i na diskuzi s odbory, protože i je to další ustanovení, kde bychom rádi tu zkušební dobu třeba i po dohodě zaměstnanci, zaměstnavatele prodloužili na 6 měsíců, to znamená o 1 násobek dnešně než je dnes. Jak pan ministr, tak Zdeněk Škromach tady mluvil o tom, že ti, kdo se dostanou do sociálních problémů, to znamená, jsou nezaměstnaní, že by mohli zkusit jít podnikat. Naopak to je velmi dobrá myšlenka, my ji dlouhodobě podporujeme, je to částečně i z dílny komory i svazu průmyslu, protože ten stát vlastně tímto ty lidi motivuje a to si myslíme, že je správně, může být taky na diskuzi, což samozřejmě pan Kalousek jistě nebude rád slyšet to, co řeknu, že si myslíme, že to, co se do toho člověka vloží, že si myslíme, že by se ten časový úsek, kdy to má splacet zpátky, že by se mohl naopak zkrátit, ale to je na další diskuzi. Myslíme si také, že je nutné, aby došlo k nějaké zásadní změně v oblasti vůbec dohadování zákonníku práce za kulatým stolem. Myslíme si, že poslední dobou se nám daří jako zaměstnavatelům dialog se sociálními partnery, dialog přímo s odbory, protože ten nový přístup odboru, a to ne, že bych chtěl lichotit, ale uvědomuji si, že pokud se nedohodneme, tak na tom bude špatně jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel a to si myslím, že je velmi dobrý přístup i ze strany odboru. Pružnější konto pracovní doby. Je to výborný nápad, samozřejmě je to o diskuzi, jak s tímto institutem se naloží, protože tam samozřejmě, tak jak i tady bylo řešeno, i my vnímáme, že v některých situacích by se tento institut dal zneužít, ale když se dobře nastaví a třeba by se udělalo, že ten institut vlastně té flexibilní pracovní doby se použije na nějakou dobu a pak se vyhodnotí, tak si myslíme, že by bylo dobré, aby se zkusilo i někde na hranici 250 hodin. Mohl bych v podstatě opakovat to, co řekl jak pan ministr, tak Zdeněk Škromach, ale protože jsem od moderátora dostal jasný stručný pokyn, že má být velmi, velmi krátký, na rozdíl od pánů, kteří jsou tady ty hlavní, takže já bych to možná potom nechal na diskuzi jak z pléna, tak od vás.
Já vám děkuju za disciplinovanost, ale jestli dovolíte přece jenom ode mě dotaz, tedy jestli jsem to dobře pochopil, tak pro zaměstnavatele je to, co v tuhle chvíli znáte z plánu vlády, až řekněme nedostatečné, vzhledem k tomu, co byste si vy představovali pod pojmem pružný pracovní trh. Říkám to správně.
Nerozumím otázce, se přiznám.
Zkusím to tedy znovu. Jestli jsem to dobře pochopil, tak to, co prozatím plánuje vláda, je pro vás nedostatečné. Představovali byste si jaksi razantnější změnu?
To, co plánuje vláda, je samozřejmě v některých bodech se to, když já tady mám udělané takové ty obrázky, že ten úsměv je dolů, některé obrázky, že je naopak, že jsme stejně. My si, když to vemu procentuálně, tak ze 65% souhlasíme. Některých ustanovení bychom naopak byli razantnější, tak jak jsem uvedl, ale to je právě ten problém, že zákoník práce musí projít poslaneckou sněmovnou, senátu a musí podepsat pan prezident, takže to bude samozřejmě ještě o dlouhé diskuze.
Děkuju. Tak zaměstnavatelé 65%, teď tedy uslyšíme, jak se, jestli z 65% budou souhlasit i odbory. Prosím, paní Zdeňku Kindlovou z Českomoravské konfederace odbojových svazů. Máte 5 minut, děkuju.
Dobré odpoledne. Tak může flexibilní zákoník práce zvýšit konkurenceschopnost podniků, zvýší zaměstnanost? My tvrdíme, že ne. Tady, jestli se mě podaří teda posunout ten slide, tak. Tohle je příběh ze života, stručně jenom jedna velká firma skoupila trafiky, donutila stávající zaměstnance, aby si udělali živnosták. Syn jedné z těch podnikatelek se nás ptá, co má dělat. Maminka pracuje 6 dní v týdnu, 12 hodin denně, zdravotní pojištění, sociální daně si platí sama, dovolenou si vzít nemůže, nemocný to už vůbec ne, protože to by měla okamžitě nižší zisk, firma by jí zaplatila daleko, daleko méně, přitom veškeré zařízení je firemní, povolává jí na školení, určuje její pracovní dobu. Díky opatření, které bylo schváleno tedy v tom zákoně, se ještě bude tento způsob zaměstnávání podporovat. Je otázka, jestli tohle to opravdu chceme. Jediná konstanta je ta, že podíl zisku stoupá, mzdy klesají. To je údaj, který se týká celé Evropy. Ať se děje v pracovním právu, v kterékoliv evropské zemi, cokoliv, toto zůstává. Myslím, že není třeba k tomu cokoliv dodávat. Pokud jde o hodinové náklady práce, tak vidíte, že Česká republika je v té spodní hranici, to znamená, ať se děje s pracovním právem cokoliv, mzdy máme stále východní, ceny máme západní. Tento graf už ukazoval pan senátor, já jenom podotýkám, že skutečně Česká republika je na té levé horní straně, ukazuje to ta šipčička, to znamená vysoká míra flexibility, žádná nebo v podstatě velmi malá sociální ochrana. Když se vezmete Rakousko, to je nejblíže teda té nule, je s podivem, že Rakousko organizuje iniciativu za flexibilnější pracovní právo v České republice. Zajímalo by mě, jestli usiluje také o flexibilnější pracovní právo v Rakousku. Tady nestandardní zaměstnání v Evropě. Ten nejtmavší sloupec označuje v podstatě tedy OSVČ, ten méně tmavší, to jsou pracovní smlouvy na dobu určitou, ten prázdný sloupec, to jsou vlastně pracovní vztahy bez smluv. Vidíte, kde je Řecko, kde je Irsko, kde je Kypr, to jsou ti na té levé straně. Je skutečně nestandardní zaměstnávání lékem tedy na zlepšení hospodářské situace v zemi? Podobně bychom mohli argumentovat, pokud jde o pracovní poměry na dobu určitou. Tohle to je údaj, fialový sloupec značí rok 95, další rok 2007 a pak 2007. Vidíte, že poptávka po těchto pracovních vztazích ani ve Francii, ani v Německu, ani v Holandsku nestoupá. Ta úroveň je v podstatě konstantní. Je skutečně poptávka o tomto typu zaměstnávání? Podobně práce na dobu neurčitou má jednoznačně přednost. Ten první sloupec, to jsou pracovní poměry na dobu neurčitou. Vidíte, že to je převažující typ zaměstnávání, stejně tak plná pracovní doba. Takže trendy v té Evropě jsou jiné, než se nám tvrdí. Také se tvrdí, že tedy je důležité, aby zaměstnanci velice často měnili zaměstnání a tady zase teda lze doložit setrvání v zaměstnání po dobu kratší než 2 roky, to je vlastně ta první fialová škála, mohu poprosit vrátit. A vidíte, že ta úplně pravá strana, tedy převažující část, to je zaměstnání, které trvá déle jak 10 let. Takže zase, když si vezmete Českou republiku, když si srovnáte Rakousko, jsme na tom v podstatě podobní. Takže my tvrdíme, že není zájem na tom ani u zaměstnanců, aby zaměstnání bylo velmi často měněno. A také to není skutečnost. Tak, flexikurita po Česku, tvrdí se nám, že tedy, když se ten trh zflexibilní, že to teda zvýší zaměstnanost, ale jak vidíte, ke změnám již došlo, nízká ochrana zaměstnanců a nízké daně nová pracovní místa nepřinesly. Pokud jde o strategii udržení pracovních míst, chybí vůbec, a pokud jde o aktivní politiku zaměstnanosti a veřejné zakázky, tak to chybí rovněž. Naopak se podporují pracovní poměry na dobu určitou, zkrácené úvazky, dohody o provedení práce, částečná nezaměstnanost rovněž není teda řešení. Co naopak bude způsobovat sociální dumping a co se podporuje, je agenturní zaměstnávání, švart systém a zelené a modré karty. Pokud jde tedy o změny zákoníku práce, tak ten návrh obsahuje výpověď bez uvedení důvodu nebo prakticky bez uvedení důvodu, zkrácení výpovědní doby na 1 měsíc, prodloužení zkušební doby na 4 měsíce, odstupné se má snížit, řetězení pracovních poměrů až na 5 let a tak dále a tak dále. Je otázka, jestli tyto změny přinesou to, co se chce.
Děkuju.
Tohle, co jste teď, paní doktorko, říkala naposledy, bylo to, co jsem vyžadoval od pana ministra Drábka na konci, ale na začátku tedy našeho fora, jestli dovolíte, abych tomu rozuměl. Podle názoru Českomoravské konfederace odborových svazů v zásadě žádné změny zákoníku práce v tuhle chvíli nejsou nutné? Říkám to správně?
Takhle, já bych to neřekla takhle, že nejsou nutné změny, ale tvrdit veřejnosti a nám, že je třeba změnit zákoník práce, aby se zvýšila konkurenceschopnost, aby se teda vytvořily nová místa, tak to je mýtus.
Které změny vy byste byli ochotni podpořit, nebo alespoň proti nim neprotestovat?
Samozřejmě můžeme diskutovat o té problematice obecných ustanovení. Jsme si vědomi, že je nezbytné uvést zákoník práce do souladu s nálezem Ústavního soudu. Samozřejmě můžeme diskutovat o problematice pracovních poměrů na dobu určitou a změny systému zákazu řetězení pracovních poměrů na dobu určitou. Můžeme vést diskuze o dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli, což byl institut, který se dříve osvědčil a byl zrušen. Diskuzi se rozhodně nebráníme.
Co je naopak pro vás to absolutně nepřijatelné, to při jakém návrhu byste byli jak si přistoupit i k razantním protestním nátlakovým akcím?
Tak samozřejmě je to zavedení tedy výpovědního důvodu z takzvaných ospravedlnitelných důvodů, tedy mimo ty důvody, které uvádí zákoník práce. Každý si dovedeme představit, co si pod tím budou zaměstnavatelé tedy myslet, a zejména v situaci, kdy se mění i obecně, co se považuje za spravedlivé, tak to je velice, velice riskantní zavádět tenhle ten důvod do pracovně právní úpravy. Samozřejmě nelíbí se nám změna odstupného. Samozřejmě je tam teda požadována snížení tedy kompetencí odborových organizací. To jsou věci, které jsou pro nás nepřijatelné.
Děkuji moc krát. Díky. A pátá prezentace bude od Kláry Valentové, advokátky, advokátní kanceláře Ambrus a Dark z iniciativy Pružné pracovní právo 2010. Prosím.
Děkuji.
Dobrý večer. Já ve svém velmi krátkém příspěvku bych vás chtěla seznámit s iniciativou Pružné pracovní právo, která reprezentuje některé velké zaměstnavatele, ale na naše setkání chodí i představitelé z advokátních kanceláří a z různých sdružení a se skupení. Iniciativa Pružné pracovní právo byla iniciovaná naší advokátní kanceláří společně s poradenskou společností PricewaterhouseCoopers a vlastně vznikala v době, kterou jsme považovali za příznivou, o něčem takovém přemýšlet, protože se očekávalo, že dojde k nějakým významným změnám v oblasti pracovního práva. Takže naše první setkání již byla v červnu tohoto roku a vlastně naše úsilí tkví v tom, že se snažíme diskutovat se zaměstnavateli, co je nejvíce trápí, konfrontovat to s tím, s čím já se setkávám denně ve své praxi jako specialista na pracovní právo. A chtěli bychom vlastně ta naše zasedání zakončit tím, že bychom vytvořili nějaký materiál, ve kterém bychom vymezili řadu důležitých opatření, které vnímáme jako ta nutná pro změnu v zákoníku práce. Asi nevymyslíme nic závratného a nového. Předpokládám, že v řadě věcí se budeme shodovat s tím, co je třeba v současné té komplexní novele. Nicméně, pokud bych hovořila o nějakých základních prioritách té iniciativy, tak bychom nechtěli, aby tato iniciativa byla vnímána jako výzva, která se snaží za každou cenu protlačit taková opatření jako výpověď bez udání důvodu a jít ryze pro zaměstnavatelsky, protože my vlastně vidíme, že součástí té flexibility musí být vyváženost a samozřejmě uvažujeme i o tom, jak každé opatření, které má přispět zaměstnavateli a zlepšit vlastně jeho činnost, tak vyvážit i nějakým vlastně kompenzací nebo právem zaměstnance. Samozřejmě jsme se vyjadřovali a diskutovali jsme o řadě těch dílčích návrhů, které jsme tady dneska slyšeli, už se k tomu nebudu vracet. Co je vlastně základní prioritou té iniciativy, je přistoupit k té novele komplexně, protože ten zákoník práce, tak jak je v současné podobě, se skutečně nelíbí nám ani jako advokátům, protože je to teda sice útlá knížečka, ale je to téměř 400 paragrafů, ve které mám problém se občas vyznat i já, a to se pracovnímu právu věnuji již řadu let. Takže rozhodně podporujeme myšlenku, aby to bylo uživatelské, user-friendly knížka, aby tím, že s tímto právním předpisem musí pracovat skutečně každý, kdo zaměstnává osoby, tak aby to byla prostě knížka, právní předpis jednoduchá, srozumitelná. To vlastně jde ruku v ruce s principem smluvní volnosti, protože my bychom byli příznivci toho, aby to byl víceméně katalog základních práv a povinností a ostatní věci, které jsou třeba dnes zbytečně detailně upraveny v zákoníku práce a řada těch ustanovení stále zůstává závazná, to znamená, že se od nich nelze odchýlit, protože tam najdeme slovíčka jako nesmí, musí a tak dále. Tak v řadě věcí bychom to nechali radši na vůli zaměstnavatelů a zaměstnanců, jak se rozhodnou. Co se týče té flexibility, tak jsme rozhodně příznivci zflexibilnění toho zákoníku práce. Viděli jsme tady sice nějaké tabulky, ale já ze své zkušenosti z jednání se zaměstnavateli vím, že třeba v současné době, když se začala zvedat poptávka po službách nebo výrobcích našich klientů, tak oni se stejně třeba báli nabírat, protože prostě nemají tu možnost, když zase by přišel propad, jak se s tím vyrovnávat. Takže já mám názor takový, že by určitě větší flexibilita přispěla i k větší zaměstnanosti. Takže to je z mé strany všechno. Já bych jenom chtěla zdůraznit, že skutečně bychom chtěli vytvořit nějaký materiál, který bychom v průběhu prosince ledna dotvořili a rádi bychom ho předložili ministerstvu.
Děkuju, já se omlouvám, že jsem na vás trošku neslušně tady dal posunky, to je proto, že my se teď musíme rozloučit s diváky televize Z1, abychom někam nepřetekli, kam nemáme. Děkujeme za pozornost a my tady ještě zůstáváme a vy tady budete mít velmi bych řekl, otevřený prostor pro to, abyste se mohli mých hostů nebo našich hostů ptát na cokoliv. My tady máme mikrofon, jestli jsem to dobře pochopil, na který budete muset vždycky počkat, jenom bych vás prosil, abyste se představili a řekli, za koho mluvíte, případně jestli mluvíte za sebe. Jinak bych vám ještě chtěl říct, že myslím, že bohatou fotodokumentaci dnešního setkání najdete na facebookové stránce Zdeňka Škrmacha, který tady vedle mě stále visí na Facebooku a neustále přidává fotografie. Děkuju moc. Prosím, pojďte. Pojďte mezi nás. Já už dám v tuhle chvíli prostor vašim otázkám. Támhle pan vzadu. Prosím.
Dobrý den, já se jmenuji Lumír Aldebax a jsem ze strojírenské firmy Benešalát. My jsme přibližně středně velká firma, zaměstnáváme asi 300 lidí a mám dotaz na pana ministra Drábka. Chci se zeptat, jestli se předpokládá úprava zákona ve smyslu zaměstnávání důchodců. Konkrétně mi jde o ustanovení, které zmizelo v zákoníku práce, a to, že při odchodu do důchodu zaměstnanec ukončil pracovní poměr a přešel na smlouvu na dobu určitou. Myslím si, že tohleto ustanovení vede k zbrždění trhu jak ve směru vytváření nových pracovních míst, ale hlavně ve smyslu zaměstnávání absolventů. Myslím si, že dnešní problém je především nezaměstnanost absolventů. Když je nenaučíme pracovat, tak je na trh práce vůbec nikdy nedostaneme. Děkuji.
Tak já jsem se chvilku snažil zkoumat, jestli ten mikrofon je zapnutý, a jak je vidět, tak je zapnutý. Co se týká zaměstnávání důchodců, já si myslím, že není správnou cestou vracet se zpátky k tomu administrativnímu omezení. Nakonec v několika nálezech ústavního soudu se to dá v různých odůvodněních najít. Prostě je nepřípustné, abychom k tomu, kdo pobírá starobní důchod, přistupovali principiálně jinak, co se týká pracovně právních vztahů. Ale já navrhnu jinou variantu. Já si myslím, že je správná oblast zdanění daní z příjmu. Tam totiž v současné době, po těch úpravách z před několika let, tak v současné době je to tak, vzhledem k tomu, že starobní důchod je nezdaněný. To znamená, je to čistý příjem, který nepodléhá daní z příjmu. Tak vlastně ten, kdo pobírá starobní důchod a zároveň vedle toho má příjem z ekonomické činnosti, tak má vlastně dvojí osvobození od daně z příjmu, protože má ještě tu základní odpočitatelnou položku, která dřív nebyla. A to si myslím, že je systémově chybně. Tedy na váš podnět já odpovídám, neřešil bych to záležitostí pracovně právních vztahů, ale rozhodně bych usiloval o to, aby to bylo řešeno na straně zdanění, nicméně zatím proto příliš velká koaliční vůle není, to musím uznat. Já jenom, když už teda se držím mikrofonu, já musím říci, že mě velmi rozladilo, a to už je asi každý týden taková povinnost, vystoupení ze strany odborů v tom smyslu, že obsahem komplexní novely budou takové věci jako výpověď bez udání důvodu a obecné zkrácení výpovědní lhuty na 1 měsíc a prodloužení zkušební lhuty obecně na 4 měsíce. A je to přesně pod heslem toho, jakým způsobem je organizovaná stávka příští týden. Něco si vymyslíme a potom proti tomu velmi hrubě protestujeme.
Možná, pane ministře, kdybyste to řekl na začátku vy, co tam přesně bude, tak jsme k tomu nedošli. Znamená to, že ty věci, které teď říkáte, v tom zákoníku nebudou.
Ale já přece nemůžu ve svém vystoupení vyjmenovat všechno, co tam nebude.
Dobře, rozumím, tak se ptám teď znovu.
Tam ani výpověď bez udání důvodu, ani nenavrhují obecné zkrácení výpovědní lhuty, ani nenavrhují obecné prodloušení zkušební doby.
To znamená, že to, co po vás nesnad žádal, ale co si přál premiér Nečas někdy v létě, to znamená, jak si ty nové důvody výpovědi, jako například nesplnění předpokladů pro práci, neuspokojivé pracovní výsledky, to je věc, kterou vy tam neplánujete.
To přece všechno v zákoníku práce v tuto chvíli je. Je samozřejmě otázka, jestli to nevyžaduje upřesnění, tak aby na každé to písmeno výpovědních důvodů nemuseli být nejdřív desítky judikátů, aby se ta právní praxe ustálila. Takže tam my skutečně velmi pečlivě zkoumáme a také to budeme konzultovat. Tak jak jsem říkal, probíhají konzultace s právnickými fakultami, těmi, které se zabývají pracovním právem. Zahájili jsme konzultace se sociálními partnery. Budeme hledat přesnější formulace. Ale v tom věcném vymezení nepředpokládám žádnou změnu.
Dobře, děkuju. Informace pro odboje. Někdo dál? má dotaz? Jsem nečekal takový zájem. Tak ty dva. Pánové, pan si vzal mikrofon, pak vy, prosím, děkuji.
Novák svaz podnikatelů ve stavebnictví. Já bych chtěl panu prezidentovi Kuželovi vyslovit poděkování za to, co tady řekl. Paradox celé té situace je v tom, že koncem roku 2006 přijala Evropská unie takzvanou zelenou knihu o flexibilitě pracovního práva a výzvách pro další tisíciletí. Ve stejnou dobu byl přijat velice, tedy bych řekl, problematický zákon, který tedy nabyl účinnosti 1.7. Od té doby se něco událo a to je zase spíš otázka k panu ministrovi. Byla zpracována, byl takzvaný expertní panel, jestli se pamětníci tady jsou, který vedl pan doktor Bezouška a který tedy zpracoval celou řadu nápadů nebo návrhů, jak tedy pracovní právo upravit. Tento systém nebo tento návrh byl projednán tedy v celé podnikatelské sféře a byl s ním tedy vysloven souhlas. To, co navrhuje v současné době ministerstvo, je s tím částečně konformní, ale bohužel neobsahuje všechno to, co jsme si přáli a v tom tedy dávám zapravdu vám. Paní doktorce Kindlové bych chtěl říct jenom jedno. To vystoupení, které jste tady měla, mě trošičku připomnělo vystoupení pana poslance Jičínského v poslanecké sněmovně, když se jednalo o změně zákoníku práce. On tehdy řekl doslova tuto větu. Vpředu kráčí vítězný kapitalista se smlouvou a za ním zhrbený dělník se plouží. Takový obrázek jsem si udělal z vašeho výkladu. Děkuji.
Tak, děkuju. A vzhledem tomu, že tady bývá moderátor, má většinou nejméně informací o tom, jak to probíhá, tak teprve teď se končí náš přenos na Z1, který přetekl. Takže ještě jednou se loučím s diváky Z1, někdy příště na viděnou. A teď tedy dávám slovo postup. Pán dostane otázku nebo možnost zeptat se v zápětí. Já bych byl rád, kdybychom reagovali přímo. Od koho začnu? Pana Kužela?
Já děkuju, nicméně opravdu je nutné se podívat na to, jak to dneska v Evropě vypadá, protože dnes ráno jsem byl na diskuzi Evropa 2020, když jsem viděl, co Evropa chystá, tak to vůbec není příjemné jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, proto jsem to v tom vystoupení opravdu se toho pouze dotkl, protože bychom šli úplně někam jinam. My samozřejmě budeme bojovat tak, aby ten zákoník práce byl vyvážený, ale na jednu stranu chápu, že my také si nechceme dovolit, nebo vůbec ty, co zákony porušují, ti, co už dnes se současným zákoníkem práce zneužívají svého postavení a porušují zákon, tak nech jsou za to potrestáni. Já jsem teda neviděl a neslyšel ve svém okolí, že bych já jako zaměstnavatel si nevážil svého zaměstnance. Prosím pěkně, to jsme opravdu někde jinde, možná v 50. letech, ale ne na vlastně začátku třetího tisíciletí v roce 2010. My naopak úporně scháníme ty, kdo vedle nás ve slušném prostředí za slušné peníze budou pracovat. My se snažíme najít ty lidi, kteří s námi potáhnou káru. A já bych to dal velký příklad. Měli jsme problém, který se jmenoval krize. A ta krize, když se podíváte do toho, tak nás všichni strašili, včetně kolegů z odborů, že budeme, že my toho zneužijeme a skoro všechny ty zaměstnance propustíme. Podívejte se na tu statistiku. Nestalo se tak. Naopak ten zaměstnavatel musel jít před ty zaměstnance slušně se uklonit a říká, prosím vás, máme problém, pojďte se nějak dohodnout, aby jsme to všichni přežili. Takže prosím odbory, aby ty naše zaměstnance nestrašili, protože to je opravdu cesta do pekla. A tak, jak jsem vás předtím chválil, tak kdybych slyšel vaše vystoupení, tak jsem to neudělal.
Já myslím, že teď dám asi paní Kindlové jednou šanci reagovat. Ano, pak pan ministr.
Že si to reakci zaslouží. Jenom taková drobná poznámka, když tady byl dotaz z pléna, tak bylo řečeno zelená kniha flexibilita, ale ona je to flexikurita. A to je totiž ta chyba, která se neustále děje, že se hovoří pouze o flexibilitě, ale nikoli o té jistotě. To je jedna věc. Pracovní právo se samozřejmě vyvíjí tak, jako se vyvíjí společnost. a odbory samozřejmě proti tomu nemohou nějak vystupovat, takže by bránili jakýmkoliv změnám. Ale má-li dojít ke změnám, tak musí jít o změny vyvážené, tak, aby byla zajištěna jak flexibilita, a to nejen pro zaměstnavatele, ale také pro zaměstnance, tak také jistota. To je jediná cesta. Ten graf, který jsme ukazovali tady společně s panem senátorem, ukazoval, že země, které tedy přistoupily na tu koncepci flexikurity, jsou ekonomicky úspěšné. To je Švédsko, Dánsko a podobně. Takže myslím si, že když budeme hledat tuto cestu, že snad se dobereme nějakého řešení. Jinak to, že strašíme tedy zaměstnance, jak to dopadne, ten citát tedy na pana Jičínského, pana poslance Jičínského. Tak já jsem tady ukazovala ten příběh ze života. To je skutečně ze života. To není vymyšlený příběh. To se děje a dnes a denně. A my ty dotazy dostáváme a s těmi lidmi mluvíme. Takže jinak pokud jde ještě o to propouštění, bohužel lituju, že jsem si nevzala poslední údaje Trexima. Trexima je firma, která se zabývá statistikou těchto problémů, takže za to poslední období došlo k propouštěním řádu 100 000, vznik nových míst byl velmi malý. Já myslím, že by bylo dobré se na ty údaje Trexima, které zveřejnila, podívat podrobněji a čísla nelžou.
Tak teď pan ministr zodpovědí otázku, kterou jste položil, a já jsem ji už pozapomněl, ale vy si určitě pamatujete. Děkuji.
Já si ji pamatuju, jenom budu reagovat tak v tom pořadí, jak ta diskuze plyne. Samozřejmě používat příklady je určitě pedagogicky správné, nicméně nesmí z toho uniknout ta základní myšlenka, že to jsou příklady a že jsou významné natolik, nakolik významný je výskyt těch příkladů v obecné praxi. To si myslím, že je potřeba brát velmi na zřetel, a pokud víme, že ve společnosti existují i takoví, kteří například kradou, tak to ještě neznamená, že to děláme všichni. A někdy ty příklady negativní praxe příliš navozují, jakože to je normální a že tak je to mezi všemi zaměstnavateli. Není to tak, stejně tak jako mezi zaměstnanci. Naprostá většina je těch zodpovědných, těch, kteří se neflákají, a těch, kteří chtějí odvést co nejlepší práci. A myslím si, že bychom spíš měli posilovat právě vymezení pracovního práva, ty motivační prvky pro to, aby to tak bylo jak na straně zaměstnavatelů a tak na straně zaměstnanců, a zase účinným systémem kontroly, což si myslím, že byla v minulých letech velmi podceněná agenda, tou kontrolou zajistit, aby procento dodržování práva bylo co nejvyšší jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců. Co se týká jednotlivých podkladů při přípravě té komplexní novely zákoníku práce, tak výstupy toho expertního panelu jsou jedním z podkladů, nikoliv však 100%, a nakonec to ukazuje i to, co jsem tady říkal. Některé z těch námětů tam prostě zahrnuty nebyly. Právě s ohledem na to, co říkal pan místopředseda Škromach, a já v tomhle tom 100% souhlasím a říkám to tady nahlas. Já nemám ambici přijmout změnu zákoníku nebo prosadit změnu, navrhnout změnu zákoníku práce takovou, že až se někdy, a doufejme, že to bude za hodně dlouho, vystřídá politická garnitura, tak zase ten zákoník práce bude rychle měnit na druhou stranu. To určitě není ta ambice. Já si myslím, že zákoník práce skutečně musí být vyvážený. A v tomhle souhlasím, že i v těch jistotách a v té flexibilitě. Ale musíme najít tu správnou cestu, tak aby to bylo vyvážené a aby to byla norma na dlouhou dobu dopředu.
Děkuju. Teď jsem dal slovo vám, máte mikrofon, děkuji.
Dobrý den, já jsem Milan Jasný, firma Lemoce, provozujeme severjobs.cz. Já bych měl dva okruhy, jestli můžu, takhle. Tak dvě otázky, první jednoduchá, stručná. Mě by zajímal názor pana ministra, oficiální názor vlády nebo ministerstva práce a sociálních věcí na švart systém, protože se tady hodně diskutuje, tak jestli to zůstane tak, jak to je, nebo se tam plánují nějaké změny. A druhá věc, která mě zajímá, jsou zkrácené úvazky. Tady sice zaznělo v prezentaci od paní Kindlové, že zkrácený úvazek znamená zkrácená mzda, ale myslím, že pro mnoho lidí zkrácený úvazek znamená aspoň nějaká mzda. A mě by zajímalo, zda ministerstvo chystá i v té komplexní novele nebo jiným způsobem motivovat firmy na vytváření zkrácených úvazků, protože třeba tady existuje velká skupina matek na mateřských dovolených, kteří nemůžou mít dva full-time joby, starat se doma o dítě a vedle toho na plný pracovní úvazek někde pracovat. Oni by skutečně uvítali širší možnost zkrácených úvazků, aby se lépe zapojili do práce a zároveň umožnit třeba zaměstnavatelům sdílení pracovních míst, kdy oni za jednu cenu mohou získat dva lidi na půlku, získají vlastně dva mozky za cenu jednoho. To znamená, ty dvě matky na mateřské dovolené se tam vystřídají a ten zaměstnavatel má v tom větší flexibilitu. Ale musí to ty zaměstnavatele motivovat, oni to dneska sami od sebe nevytvářejí tolik.
Prosím. Jestli mohu reagovat hned, tak začnu odzadu, aby to navazovalo, co se týká podpory částečných úvazků, tak já jsem jednoznačně pro, je potřeba velmi dobře zvážit, jaká má být ta podpora, řekl bych, předpisová a finanční. Já si myslím, že obecně skutečně v České republice je velmi nízký počet částečných úvazků. Na druhou stranu si myslím, že obecná fiskální podpora nějakými dotacemi, že není na místě, protože potom bychom měli 80% pracovních míst formálně vedených jako částečné úvazky a to určitě není ta správná cesta. Nicméně přesně pro tu skupinu, o které jste mluvil, to znamená jednoho z rodičů, který se stará o dítě do určitého věku, tak tam bych chtěl, abychom zavedli podporu částečných úvazků snížením odvodové zátěže u zaměstnavatele. Přesně z toho důvodu, že tam je to skutečně racionální důvod, je to záležitost, kterou stát má podpořit a je to věc, která skutečně usnadní zaměstnavatelům například to střídavé pracovní místo, kde se dvě maminky nebo dva tatínkové, aby to bylo genderově vyvážené, že ne, po 4 hodinách střídají, je tam výhoda 100% zastupitelnosti, zástupu za dovolenou a tak dále. Tohle považuji za velmi dobré a určitě to budu prosazovat, i když to patří do jiného rezortu, protože ta finanční podpora patří do kompetence ministerstva financí, ale je to věcně záležitost mého rezortu. Co se týká švart systému, kdybych měl odpovědět dvěma slovy, tak řeknu, no ne, nemůžu odpovědět dvěma slovy, protože dvěma slovy bych odpověděl žádná změna a to by znamenalo, že nebude důslednější kontrola, bude důslednější kontrola. Ta hranice mezi pracovním poměrem a obchodním vztahem je, myslím si, dostatečně vymezená. Jak zákonem o zaměstnanosti, tak s dalšími zákony. Na tom není, podle mého názoru, na tom není co upravovat. Jde jenom o to, aby skutečně ty případy, jaký tady byl negativně prezentován, kdy je to pseudozaměstnanec, který pracuje na zařízení zaměstnavatele, má určenou pracovní dobu, chodí na školení k zaměstnavateli, zaměstnavatel ho měsíčně vyplácí, tak aby bylo naprosto jednoznačně tou kontrolou konstatováno, že je to zastírání věcného stavu a normálně to doměřeno se všemi penalizacemi, s postihem za krácení daně a tak dále. Protože tam, kde je to nesporné, kde jsou všechny ty znaky závislé práce naplněny, tak je potřeba to prostě jednoznačně vyloučit z obchodního vztahu, protože je to prostě zastřený pracovně právní vztah. Já nebudu navrhovat žádnou změnu ve vymezení toho, co je pracovně právní vztah a co je obchodní vztah.
Děkuju. Paní Kindlová, vy jste slyšela argumenty pro ty zkrácené úvazky. Vy s nimi nesouhlasíte?
Já bych jenom chtěla říct, že pokud je o částečné úvazky, pokud je o sdílení pracovního místa, to všechno pracovně právní úprava umožňuje. Vůbec tomu nebrání, jde jenom o to, aby to ti zaměstnavatelé, ti zaměstnanci uchopili a ve smlouvě si to dohodli. Pokud jde o částečné úvazky, tam je jeden problém. Tam zcela jednoznačně se ve stejném poměru, jako se sjedná kratší pracovní doba, se krátí mzda nebo plat. To říká zákon jasně, má to svoji logiku. Ale nikde už nemáte napsáno, že ve stejném poměru se krátí požadovaný objem práce. Takže to jsme u toho zásadního problému, který tady je. V ten moment se stává ten pracovní poměr dumpingem. Stejně tak jako práce přes čas u částečných úvazků je až teprve práce, která přesáhne těch 8 hodin v průměru teda týdně. To také není, myslím, jako rozumné. A souhlasím s vámi, že částečné úvazky v situaci, kdy není práce, tak je to alespoň nějaká tedy mzda. Nám jde o to, aby to nebylo typické zaměstnání. Rozhodně nejsme za to, aby se tyhle ty právní vztahy zrušily nebo eliminovaly. Ten život je potřebuje, ale mělo by to mít své regule. A jak říkám, současná právní úprava, všechno to, co jste jmenoval, nebrání tomu. skutečně může postupovat každý zaměstnavatel podle stávajícího zákoníku práce a nebude mít problém.
Děkuju. Přátelé, máme posledních 10 minut. Prosím, tam dáma napravo.
Na dobu určitou. Dnešní úprava neumožňuje vypovídat tyto smlouvy. Uvažujete o změně případně tady tohoto ustanovení?
Odpověď ano, zvažujeme a zdůrazňuji, zvažujeme. Doufám, že nebude zítra headline, ministerstvo chce zavést. Zvažujeme, ano, protože problém je v tom, že dokonce je možné uzavírat kolektivní smlouvy i na dobu neurčitou a tam je vážný problém, když například ten zaměstnavatel právně zanikne, jakým způsobem se ukončí platnost té kolektivní smlouvy, pokud přejde na jiného zaměstnavatele, zda je tam sukcese toho, té uzavřené kolektivní smlouvy a tak dále. Já to teď nechci rozebírat do detailu. Prostě ten institut výpovědi kolektivní smlouvy, zejména u kolektivní smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, chybí. A pokud ale budeme zvažovat jeho zavedení u kolektivních smluv na dobu neurčitou, tak pak samozřejmě zrcadlově to musíme udělat i u kolektivních smluv na dobu určitou, protože když například teoreticky je uzavřená kolektivní smlouva na 20 let, tak se samozřejmě blíží té kolektivní smlouvě uzavřené na dobu neurčitou. Jakým způsobem přesně to bude uchopeno, to bude hodně záležet na sociálních partnerech, protože to je především jejich vztah, ale je to podnět, který vychází z téhleté nedokonalé právní úpravy. Určitě se tím budeme zabývat.
Pan minister, stínový minister, mluvám se Škojem a chtěl na to reagovat, mu dáme šanci.
Taky kdysi minister, ale... Já jsem chtěl jenom reagovat, protože já myslím, že tady se ukazuje zase problém. Přece v těch kolektivních smlouvách, a já myslím, že základem těch vztahů by měly být smluvní volnost, můžou být i ty výpovědní podmínky. Proto mě trošku překvapuje, když zaměstnavatelé, kteří mají podmínky, a ČES určitě ty podmínky má i právníky, tak se domáhá změny zákona, aby mohl vypovědět smlouvu třeba. Jo. A to doufám, že tak nebylo myšleno. A naopak, já jsem přesvědčený o tom, že toho zákona by v těchto vztazích mělo být co nejméně, protože tady vlastně by měly mít přednost právě kolektivní smlouvy. Na druhé straně samozřejmě nechat to na sjednávání pracovních smluv na úrovni jenom pracovních smluv, tak určitě nechci urazit třeba, ale pokladní ze supermarketu si těžko bude domlouvat pracovní podmínky a tam ta kolektivnost je asi důležitá. A možná ještě v té souvislosti jsem chtěl upozornit taky na to, že samozřejmě je možné uvolňovat ten pracovní trh. Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že to bude vyvolávat silnější sociální střety. Protože to bude spojeno s tím, že to, co nebude ze zákona, se budou snažit si zaměstnanci vyjednat v kolektivních smlouvách a tak, jak u nás fakticky se téměř nestávkuje a velmi málo demonstruje a podobně, většinou se najde řešení pokojnou cestou, což v některých jiných zemích tak není, tak tady je potřeba vždycky brát do úvahy i tu otázku sociálního smíru a sociálního nesmíru. A možná, že pokud jde i o některé porovnávání pracovních poměrů, vždy je to otázka ve spojitosti se mzdami, protože mzdy v Česku jsou poměrně relativně nízké a třeba chápu, že člověk, který má slušný výdělek a má nějakou kariéru, tak chce z mateřské si přivydělat i na částečný úvazek, ale mnohdy rodič, který by vydělal 3 000 nebo 3 500, když si pak spočítá náklady, které by měl s tím spojené dojíždět a další, tak vlastně se mu ani ten zkrácený úvazek nevyplatí, takže ono to porovnávání někdy složité. A možná jenom jeden příklad, když říkáme, že tady jde nebo nejde prověřit prodlužování zkušební doby, dneska je 3 měsíce. Jsou firmy a bohužel jsou takové firmy, které na konci toho těch tří měsíců dají výpověď a přijmou dalšího zaměstnance. Je to zneužití, ale je to v rámci zákona. Stejně tak je možné na to navázat pracovní smlouvy na dobu určitou, které se řetězí po 3 měsících. Takže když nakonec dojdeme k tomu, tak ty možnosti tady jsou poměrně velké. Otázka je, jestli je dál pouštět. Druhá věc,
jestliže se uvolňuje pracovní trh, na druhé straně, jestliže se zavádí sankce v oblasti podpory nezaměstnanosti, tak samozřejmě to vyvolává v těch lidech obavu ze ztráty zaměstnání a ty například, tak jak tady bylo hovořeno o těch příkladech třeba Dánska, kde prostě ten systém je postavený tak, ano, že je relativně jednoduché zaměstnance propustit, ale to jeho zajištění v té době, kdy tu práci ztratí, je výrazně vyšší než v České republice a ten člověk nemá až takovou obavu, že ztratí práci, protože ví, že jednak se nedostane do existenčních problémů a na druhé straně ten systém mu tu práci v nějakém dohledném období prostě přinese.
Děkuju, pan Kužel nevydržel.
Já se omlouvám, já jsem myslel, že už nic neřeknu, ale musím. Já jsem zděšen teda. Musím říct, že jsem si myslel, že už tyhle ty půtky máme za sebou a nemáme, ale jak si může vůbec někdo dovolit říct, že podnikatel je explicitně podvodník. A celou tady, teďko poslouchal jsem na levé straně, na pravé straně a říkáme, že zákoník práce musíme upravit tak, aby nikdo nemohl podvádět. To je tady prostě unizono, co jsem tady, tak říkáme, musíme to udělat tak, aby jsme nikdo nemohli podvádět. Prosím pěkně, to je stejné, jako když teda paní Kindlová říkala, že musíme upravit pracovní smlouvu, když náhodou je potřeba méně práce, čili když někdo bude myč nádobí a ty hosti nepřijdou, tak budeme muset upravovat smlouvu, no to snad ne. Ale, nebo jsme si nerozuměli. Ale v každém případě, jako podnikatel je ten, dámy a pánové, kdo živí tuhle zem. To znamená, je to ten, kdo vyrábí hrubý domácí produkt. A z toho hrubého domácího produktu tady my všichni sedíme. A proto si myslím, že úcta k podnikateli by se měla povýšit do slavu šlechtického a teprve potom dělat něco jiného. Protože pokud to neuděláme, do pár let, tak jak jsem říkal předtím, tak spláčeme nad výdělkem. Zaplať pánbu, znovu to teda zopakuji, zaplať pánbu i v odborech jsou rozumní lidé při kolektivních vyjednáváních, jsou rozumní lidé jak v odborech na tom opravdu nejvyšším stupni, tak v jednotlivých firmách a fabrikách, ale co si samozřejmě nikdo z nás podnikatelů nenechá líbit to, aby ze zákoníku práce se stala norma. Tady je napsáno, jestli je to, teď už nevím, jak se to přesně jmenuje dneska, jestli je to sociální bič, anebo jestli to bude taky bič na nás, na podnikatele. Doufejme, že to tak nebude a my uděláme všechno pro to, aby ta norma byla opravdu vyvážená. Promiňte mi to, že to bylo takhle emotivní, ale když někdo začne říkat, že musíme udělat normu, aby jsme nemohli podvádět, to mi připadá opravdu špatně.
Pardon, pan Škrmach mě prosil o technickou poznámku, což je technická poznámka, já vám nedám slovo, paní doktorko, je jedna věta.
Jasně, já nevím, že bych něco takového řekl a myslím si, že ten problém je jinde, že to je vymahatelnost práva a naopak podpora smluvní volnosti a vymahatelnosti potom těch smluvních vztahů.
To bylo souvětí, děkuju, paní doktorka Kindlová.
Tady vidíte, jak vypadá sociální dialog v praxi, odbory jsou napadáni. Napadány, ano, já si nejsem vědoma, že bych něco takového řekla, co jste citoval. A jinak si myslím, že žijeme v občanské společnosti a ráda bych v té občanské společnosti tedy žila i nadále.
Děkuju. Dámy a pánové, já vám dám poslední jednu otázku, ale paní si vzala mikrofon, prosím o stručnost, protože už za náš hrubý domácí produkt, jak říkal pan Kušel, tady dlouho sedět nemůžeme.
Tak já jenom velmi prosím. Rychle. Eva Tmejová, Dalkia, Česká republika, 2500 zaměstnanců v celé republice. Já jenom bych chtěla upozornit, tak trošku doplnit pana předsedu z hospodářské komory a chtěla bych upozornit na to, abyste trošku více uvažovali o těch dohodách o skončení pracovního poměru. Tam je z hlediska nás zaměstnavatelů jeden velký problém a to je dohoda ve smyslu ukončení z důvodu organizační změny. My tady opravdu tento institut jako velmi používáme a v naprosté shodě s odbory podotýkám a v naprosté shodě s našimi zaměstnanci, kterým za to i dáváme navíc odstupné, které máme dohodnuté v kolektivních smlouvách, tento institut velice potřebujeme. A bylo by špatné, kdyby na tyto lidi potom na úřadech práce bylo nahlíženo, že on nemá na nic nárok. Nejde teď o to, jestli stát má na to, dejme tomu, nevyplácet tu podporu nebo ten příspěvek nezaměstnanosti po dobu, kdy oni mají odstupné. O to nejde. To je rozhodnutí na vás, na vládě a na ostatních, jestli na to máte nebo nemáte a do jaké míry to chcete podpořit. Ale nám, prosím vás, nechte těm zaměstnavatelům, nechte tuhle tu možnost, protože my bychom neradi zvyšovali potom ještě, dejme tomu, další procenta soudních případů, kdy budeme muset dávat výpovědi za každou tu. Tak jenom na doplnění. Děkuji.
Děkuju. Jestli tam byla otázka, pan ministr již odpoví.
Jednou větou nemusíte se vůbec obávat, protože samozřejmě to snížení podpory v nezaměstnanosti se týká pouze bezdůvodného samovolného odchodu z pracovního poměru, to znamená, netýká se ani dohody z organizačních důvodů, ani výpovědi ze strany zaměstnance, pokud jsou tam nějaké vážné důvody zdravotní péče o osobu blízkou a tak dále. To znamená, pokud je důvod podle zákoníku práce, tak se ta podpora v nezaměstnanosti nekrátí. Týká se to i dohody opřené o organizační důvody.
Jedna věta odborů.
Toto opatření je jasně protiflexibilní. To, co se přijalo tedy v zákoně o zaměstnanosti.
Tak, děkuji. Dostali jsme ještě 5 minut. Není to tak špatné z HDP, prosím.
Moje jméno je Kozubek, jsem z advokátní kanceláře Bekera Poljakov a měl bych jenom dvě krátké otázky nebo dvě poznámky. Jednak samozřejmě velmi vítám to, pokud bude v zákoníku práce jasně stanoven katalog těch ustanovení, od kterých je možno nebo není možno se odchýlit. Takže pokud jsem to pochopil, tu vaši poznámku správně, tak to si myslím, že je velmi správný krok před, který my jako advokáti ostatní jsme skutečně podporovali. A to velmi prostě pomůže v praxi, aby nebyly pochybnosti, co je možno dělat, co není možno dělat. A druhá otázka v podstatě na všechny sociální partnery je ta, zda se nedomníváte, že by bylo účelné v nějaké krátké době upravit podmínky pro konání stávek za ekonomická sociální práva, ty nemluvím o stávky v rámci kolektivního vyjednávání. Protože jsou samozřejmě s tím problémy, jsou různé názory, jsou tady rozhodnutí soudu, jak se ty věci mají vykládat. Myslím si, že by to prostě pomohlo a vím, že takové pokusy byly i v rámci zákoníku práce upravit i tuto oblast, která by samozřejmě přispěla k tomu, že bylo jasnější, jak takto právo má být v praxi vykonáváno. Děkuji.
Prosím. Tak tentokrát se obezním opravdu na jednoslovné odpovědi, tříslovné odpovědi. K první položce děkuji za pochvalu a za ocenění. K druhé položce ano, nicméně to není záležitost zákoníku práce. Na to musí být prostě jiná norma. Pokud to není stávka podle kolektivního vyjednávání, tak to musí být jiná norma, než je zákoník práce. Nicméně souhlasím.
To je konec. Dámy a pánové, já se omlouvám, náš čas právě vypršel. Je 6:30. Omlouvám se, zkuste to tam, kam vás teď pozvu. Já vás všechny chci pozvat na občerstvení do 2. patra tady dolů a na závěr ještě chci poděkovat našim partnerům, díky nimž tohle forum mohlo proběhnout. Je to společnost IBM a společnost ČES. Děkuju vám, děkuju našim hostům, kteří tady seděli a odpovídali na vaše otázky. Přeji vám hezký večer a někdy při příštím foru hospodářských novin. Naschledanou.